Moldova la ora 7.
La microfon Ileana Giurchescu
și Mircea Țicudean.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7. În actualitate și la Radio Europa Liberă.
Republicii Moldova îi va fi din ce în ce mai greu să atragă investiții, avertizează participanții la Forumul Economic al Inițiativei Central Europene.
Cum răsim moldovenii care lucrează în străinătate efectele crizei financiare?
Uniunea Europeană sprijină reluarea cât mai rapidă a negocierilor în format 5+2 privind statutul Transnistriei.
Declară Europei Libere reprezentantul la Chișinău al Uniunii după o vizită la Tiraspol.
Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere. Președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, l-a primit la Chișinău pe directorul Serviciilor de Informații Externe al Federației Ruse, Mihail Fratkov. Potrivit unui comunicat de la președinție, citat de Moldpress, președintele Voronin a spus că Moldova este interesată să coopereze cu serviciile de informații ruse, inclusiv pentru că are pe teritoriul ei un focar de instabilitate, anume conflictul transnistrean. Comisia Unificată de Control și-a anulat întâlnirea programată pentru astăzi. Potrivit agenției ruse de știri Interfax, moldovenii au refuzat să participe la discuții după ce transnistrenii au readus pe masă o propunere de mărire a contingentului rusesc din Transnistria. Tiraspolul spune că mărirea ar fi necesară în lumina evenimentelor recente din Georgia, dar Chișinăul respinge orice legătură între cele două situații de conflict. Primarul Chișinăului, Dorin Chirtoacă, a fost dat în judecată pentru că și-ar fi depășit atribuțiile prin numirea în funcție a șefului Direcției Sănătate Publică a Capitalei, Mihai Moldovanu. Procuratura municipală a confirmat deschiderea cauzei penale, însă refuză să dea mai multe detalii. Dorin Chirtoacă neagă acuzațiile și spune că a acționat în concordanță cu prevederile legii. O delegație condusă de președintele Vladimir Voronin va reprezenta Moldova la summitul Comunității Statelor Independente, care începe la Bishkek, în capitala Kirghizistanului. La summit nu va participa Georgia, care a anunțat în luna august că iese din CSI. Oficialii comunității spun însă că, din punct de vedere tehnic, georgienii sunt încă membri, pentru că, potrivit cartei organizației, ieșirea din CSI se produce abia la 12 luni de la anunțarea ei. Secretarul executiv CSI, Sergei Lebedev, a spus la Bishkek că dacă Georgia va dori să revină în CSI, este foarte probabil să fie primită. La 7 decembrie, ucrainienii vor fi chemați la alegeri generale pentru a treia oară în 3 ani. Data scrutinului anticipat a fost anunțată de președintele Ucrainei, Victor Iușcenko.
Democratică coaliție, preconanei.
Într-o alocuțiune televizată, Iușcenko a spus că de vină pentru destrămarea coaliției de guvernământ este ambiția unei singure persoane lacomă de putere. Premierul Iulia Timoșenko, despre care vorbea președintele, a spus că va contesta decizia convocării de alegeri anticipate. Ministrul de Externe al Franței, Bernard Kouchner, va verifica în Georgia dacă rușii și-au retras într-adevăr trupele din zonele tampon din jurul Osetiei de Sud și Abhaziei. Rusia a anunțat încheierea retragerii astăzi, cu o zi mai devreme decât termenul limită prevăzut în acordul de armistițiu mediat de Franța.
The Nobel Prize in Literature.
Romancierul francez Jean-Marie Gustave Leclésio a câștigat premiul Nobel pentru literatură pe anul 2008. Leclésio, în vârstă de 68 de ani, s-a făcut cunoscut cu romanul Deșertul din 1980, care explora viața nord-africanilor din coloniile franceze la începutul secolului 20.
Mulțumesc, Mircea Țicudean. Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Republica Moldova a fost avertizată în cadrul Forumului Economic al Țărilor din Inițiativa Centrală Europeană că îi va fi din ce în ce mai greu să atragă investiții directe și implicit să mențină ritmul dezvoltării economice dacă actuala criză financiară se prelungește. Avertismentul a fost lansat de secretarul general al Inițiativei Centrale Europene, Pietro Ercole Ago, organizație regională întrunită pentru prima dată acum la Chișinău. Liliana Barbaroșie relatează.
Chișinău l-a văzut în această reuniune economică pe care o găzduiește în premieră un bun prilej pentru atragerea investițiilor în economia moldovenească, mai ales că i-a adunat peste 350 de reprezentanți ai mediului de afaceri din țări precum Bulgaria, Cehia, Croația, Italia sau Polonia. Tocmai de asta, premierul Zinaida Grăceanu nu a ezitat să laude în discursul său situația macroeconomică din Republica Moldova, considerată de autorități drept stabilă, iar ministrul economiei Igor Dodon a descris în culori roze reforma liberală inițiată anul trecut și care ar fi produs, spune vicepremierul, un adevărat boom investițional în ultimele 8 luni ale acestui an.
Important, modificarea structurii acestor investiții deja pentru 6 luni al anului curent, o creștere a investițiilor străine directe cu 70% și o creștere a ponderii altor sectoare comparativ cu sectorul bancar. Statul trebuie să investească în acele sectoare unde businessul privat nu este gata să investească. În restul sectoarelor, statul urmează să ofere posibilitatea de investiții pentru dumneavoastră, pentru investitorii privați.
Dar există voci care spun că în urma crizei cu care se confruntă piața financiară internațională, investitorii deja au devenit mai reticenți, iar Moldova va trebui să mai aștepte până să-și vadă realizate ambițiile. Vicepreședintele Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Brigita Șmocnerova, a atras atenția totuși că cele două probleme trebuie oarecum separate.
No one can predict how protracted.
Nimeni nu poate în acest moment prezice cu ce se va solda criza, dar aceasta nu înseamnă că ea trebuie să ne împiedice să căutăm soluții.
Autoritățile de la Chișinău par sigure în acest moment că Republica Moldova va fi mai puțin afectată de criza internațională, din motiv că economia ei nu este direct conectată la piața financiară mondială. Secretarul general al Inițiativei Central Europene, Pedro Iercoleago, crede totuși că există motive de îngrijorare.
În cazul falimentării companiilor internaționale și băncilor străine care activează aici, sigur că Moldova va avea de suferit. Totul depinde de cum și când va fi soluționată criza la nivel mondial. Ce ar trebui să facă Moldova ca să o evite? Greu de spus, mai ales că acum 3 zile se părea că declinul se sfârșise. Astăzi însă este altfel.
Oficialul a atras atenția că mai multe state europene au crescut plafonul garantat al depozitelor bancare pentru a proteja economiile cetățenilor de falimentul băncilor. L-am întrebat și pe ministrul Dodon dacă autoritățile moldovenești nu se gândesc la rândul lor să se alăture acestor țări, mai ales că în prezent în Moldova sunt garantate doar depozitele de până la 4.500 de lei.
Eu am avut câteva întrevederi cu banchieri pe parcursul ultimilor 3 săptămâni. Nu sunt riscuri de retragere a depozitelor sau neonorare a obligațiunilor de către băncile comerciale. Rezervele care sunt acum băncilor comerciale în Banca Națională, care servesc surse de acoperire pentru astfel de riscuri, permit să asigure toate riscurile legate de criza financiară internațională. 4.500, necesitatea majorării, se examinează. Însă în momentul majorării, aceasta înseamnă scoaterea lichidităților din piață, majorarea costurilor pentru sistemul bancar. De ce? Decizia trebuie luată foarte atent și dacă va fi nevoie. Însă la această etapă, care va riscuri în acest sens, nu sunt.
La forum, criza financiară internațională a fost descrisă ca cel mai dramatic eveniment de la al doilea război mondial încoace. A fost, cu alte cuvinte, o zi cu avertismente serioase, fără a se oferi însă și soluții concrete privind felul în care pot evita criza țările din zonele mai sărace ale lumii. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
De la discuții mai mult sau mai puțin teoretice, trecem acum la experiența directă a unor moldoveni care lucrează în străinătate cu efectele crizei financiare.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Corespondenta Europei Libere, Valeria Vițiu, a stat de vorbă cu Angela Furdui, stabilită de 5 ani cu familia la Moscova. Angela Furdui lucrează în construcții și Valeria Vițiu a vrut să afle dacă resimte efectele crizei financiare.
Am comparat lucrurile cum stau cu jumătate de an în urmă și cum stau acum și am văzut că sunt probleme. din ce la criza asta financiară, noi singuri, fără din ce exemplu, nu mai punem bani în bancă. Adică cum? Nu mai avem încredere în bancurile rusești, fiindcă ieri am fost să am trimis bani acasă, am auzit că oamenii care vor să-și scoată de pildă depozitele, trebuie să comande să aștepte mai mult timp.
Sunt într-un fel panicați cetățenii la Moscova de ceea ce se întâmplă în lume, adică criza financiară care a afectat Statele Unite, Marea Britanie, acum valul vine aici și mai aproape.
Un leac de ajutaj, eu vă spun că observ, numai că nu e așa mare cum s-ar putea aștepta. Criza financiară de peste hotar, după câte eu știu, este legată de ipotecă. Aici rușii nu prea se bagă în ipotecă. Oamenii fiind nu au așa mulți bani de pe urmă în sistemele bancare sau chiar să le aibă acasă, că se devalorizeze. Mulți ani la rând am ținut bani în banc și primeam depozite și nu avem probleme deloc. Dar, pe exemplu, străin, acum m-am convins că totuși este o mișcare care în sistemul bancar, fiindcă înainte te duceai și să ai bani fără nicio problemă, acum trebuie să duci să-i comand și să-i dă la o săptămână.
Dar este valabil doar în cazul străinilor sau chiar și a cetățenilor ruși?
Eu am văzut că cetățenii ruși comandau banii să-și iei de la banc și nu putea lua, trebuia să-i comande, să-i aștepte. Noi suntem oameni cam muleac temători, fiindcă muncești să-ți faci copii că și o să trimiți acasă. În orice caz, în timp apropiat, se vede că noi nu spunem bani în banc. Foarte ușor se dereglează lucrurile, dar mai greu se aranjează la loc. De acum am refuzat bancurile, ne-am hotărât că mai bine cum ne fi în buzunar, știți cum. Pasăre de mâine să o schimbi pe cer, pe cer nu prea are rost.
Dar oricum, adică vedeți tendința asta la
da,
bănci?
Da, tendința este. Tendința la bancă am văzut-o cu ochii mei. Am văzut-o chiar ieri când am fost și am trimis acasă bani. Mai mulți bătrâni care aveau depozite în bancă pentru bătrâneță, pentru acolo cine știe ce, cereau bani înapoi.
Totuși, oamenii ce valută preferă mai mult acum?
Oamenii cei Moscova țin mai mult totuși rubli rusești. Mai tare cred în valuta lor. Nu prea am văzut mulți oameni care să-și facă acumulări mari de bani. Ei mai bine investesc în ceva. Adică cumpără sau imobil sau transport sau un business oricare. În orice caz, cum era înainte, tendința de a ține în dolari americani sau în euro, nu-i la ruși. Ei își cumpără euro și dolari, numai când pleacă după granit la odihnă.
Acasă ce valută totuși preferați să trimiteți?
Am trimis mult ani la rând și am păstrat bani în dolari, pe urmă în euro. Acum când în dolari, când în euro, depinde de curs.
Vera Martealoc, din satul Cruzești, municipiul Chișinău, lucrează de 5 ani în Italia, la Verona. Familia a rămas în Moldova, iar Vera Martealoc trimite lunar bani în țară. Resimte efectele crizei financiare? A întrebat-o corespondenta Europei Libere, Valeria Vițu.
Aici în Italia lumea nu e agitată. Care au bani în bancă nu se preocupă, pentru că statul le-a dat garanția lor, că dacă în caz de falise o bancă, banii nu se pierd. Statul are grijă de dânsii și restituie toți banii. Printre moldoveni nu prea am auzit că ei să aibă bani în bancă, pentru că banii care câștigăm îi trimitem acasă la familie. Moldovanul nostru, dacă câștigă un ban, mai degrabă vine la Moldova și își cumpără un apartament, o bucată de pământ, adică îl investește în ceva care pe urmă să poată să-l vândă, să-și retragă banul înapoi.
Angajatorii cum se uită la oamenii străini care vin? Nu se tem că moldovenii sau străinii pot să le ia locul la italieni, de exemplu, la serviciu?
Știți că și profită din noi, nu mai suntem plătiți așa cum sunt plătiți italienii. Mai uită și cu ochii răi la noi, că tipurile vinim aici și suntem foarte mulți. Dar omul care lucrează estimat aici, dacă are face alte probleme, lucru care îl facem noi, italieni, acum nu vor să-l fac. Și mai tăcem și mai suferim și mergem înainte pentru că suntem pe pământul lor, ce să facem?
Dar dumneavoastră acum cum faceți cu banii? Transmiteți banii acasă și aici îi schimbați?
Cândva era euro mai scump, dar acum e decădut. Leafa ne-o dau tăți în euro și acasă schimbăm cât este, atâta este. Eu, de exemplu, am 5 ani aici și acum sunt mai disperată decât prima. Când văd ce nivel de viață avem jos, prețurile de la noi, de la Moldova, sunt mai scumpe la alte producte decât aici la Italia, mă apucă groază, vă spun cinstit. Fac ceva bani și trăim pe banii ceia care îi trimitem de aici, altfel nu se poate de trăit la noi.
Interviul cu Vera Martealoc încheie rubrica Lumea din Jur, realizată de Valeria Vițu.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova, iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
Băncile din România sunt solide și pline de lichidități, asigură de mai multe zile guvernatorul Băncii Naționale și membrii ai guvernului tăriceanu. Pentru a întări încrederea clienților, guvernul de la București a anunțat acum că se raliază măsurii europene de a garanta depozite bancare de până la 50.000 de euro. Până acum, plafonul în băncile românești era de 20.000 de euro. Și leul românesc a revenit în raport cu dolarul și moneda unică europeană după o săptămână în care s-a devalorizat constant. De la București, cu mai multe informații, Sabina Fati.
Leul românesc și-a revenit ușor astăzi, în vreme ce bursele sunt încă în scădere. În același timp, principalele bănci comerciale din România au anunțat că dobânzile pentru depozitele populației vor crește semnificativ, iar în unele cazuri chiar se vor dubla. Piața financiară românească rămâne însă destul de incertă după ce ieri bursa de la București și-a suspendat tranzacțiile în absența cumpărătorilor și a prețurilor acțiunilor din ce în ce mai mici. Lucrurile s-au agravat și din cauza unei declarații problematice pe care a făcut-o tot ieri ministrul finanțelor, care s-a hazardat să spună că leul s-ar fi devalorizat fiindcă grupurile financiare internaționale cu filiale în România ar fi scos bani din țară. Directorul Institutului Bancar Român, Petru Rareș, a precizat astăzi că nicio bancă autohtonă nu are probleme. Reprezentanții băncilor comerciale dau la rândul lor asigurări că nu vor exista niciun fel de turbulențe. Totuși, o analiză făcută de Reuters susține că statele din Europa de Est prezintă cel mai ridicat risc în fața crizei financiare în rândul economiilor emergente ca urmare a ratelor de schimb instabile, care generează o expunere a companiilor la datoriile în monedă străină și un deficit comercial ridicat. Fondul Monetar Internațional adaugă la această demonstrație deficitul mare de cont curent pe care l-au țările din această zonă și rata ridicată a datoriei externe în raport cu produsul intern brut. Într-un top al Credit Suisse, privind statele cu cel mai ridicat risc macroeconomic, lider este Islanda, urmată de Bulgaria, Estonia, Lituania, Ucraina, Letonia, România și Ungaria. Cu toate acestea, părerea unanimă a oficialilor de la București, a banchierilor și a analiștilor este că piața locală va resimți doar efectele indirecte ale crizei, fără ca actuala conjunctură să afecteze stabilitatea sectorului financiar bancar românesc. Nicolae Cinteză, șeful Departamentului de Supraveghere din Banca Națională a României, a subliniat că băncile românești sunt solide, au bani și nu prezintă niciun risc pentru deponenți. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ascultați Moldova la ora 7.
Reprezentantul special al Uniunii Europene în Republica Moldova, Kalman Mijei, a declarat Europei Libere că îi vine greu să spună cum vor evolua lucrurile în reglementarea transnistreană și dacă vor fi sau nu reluate negocierile într-un viitor previzibil. El a precizat însă că poziția Bruxellesului rămâne aceeași, de a contribui pe toate căile la reluarea dialogului în format complet 5+2 și o reglementare viabilă și de durată a conflictului transnistrean. Cu Kalman Mijei a stat de vorbă corespondentul Europei Libere, Radu Benea.
L-am întrebat pe Kalman Mijei cum vede perspectiva începerii negocierilor pentru un nou acord de colaborare între Republica Moldova și Uniunea Europeană și dacă aceste negocieri vor începe până la sfârșitul acestui an sau după alegerile parlamentare din 2009. Uniunea Europeană și țările membre își urmează propriul calendar în elaborarea unui mandat pentru Comisia Europeană care va negocia viitorul acord politic cu Republica Moldova. Sper că va fi un mandat puternic. Când anume vor începe negocierile, este greu de spus. Acest lucru trebuie să-l decide toți membrii Uniunii Europene. Dar eu cred că asta se va întâmpla în timpul cel mai apropiat. Pentru că nu este vorba despre alegerile din Moldova în sine, este vorba în general de a arăta un sprijin puternic al Uniunii Europene pentru Republica Moldova. Și asta cred că ar putea accelera munca asupra mandatului de negocieri. La întrebare
întrebarea dacă viitorul acord ar putea conține clauze ce i-ar permite Republicii Moldova să obțină un regim de vize liberalizat sau o zonă de comerț liber cu Uniunea Europeană, Kalman Mijei a răspuns. Acest lucru iarăși va depinde de decizia țărilor membre ale Uniunii Europene, dar este o chestiune ce se discută. Noi înțelegem că acest lucru este important pentru Republica Moldova. Eu sper că noi vom avea un consens pentru a putea îmbunătăți situația cetățenilor Moldovei. Întrebat dacă după războiul dintre Rusia și Georgia, Uniunea Europeană va dori să fie mai prezentă în vecinătatea ei, și anume în Republica Moldova, Kalman Mijei a spus că Moldova nu este o țară atât de mare ca să devină o problemă pentru economia sau piața muncii din Europa, dar Uniunea Europeană dorește să aibă o abordare principială și similară pentru toate țările din vecinătatea sa în privința liberalizării comerțului și a regimului de vize. Din acest motiv, Kalman Mijei crede că Moldova are perspective bune, deși în interiorul Uniunii Europene discuțiile politice pe această temă vor continua. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
Reuniunea CSEI de mâine vineri de la Bishkek a fost motivul sau pretextul folosit de președintele Vladimir Voronin pentru a evita o întâlnire cu liderul separatist de la Tiraspol, Igor Smirnov. Despre istoria acestor întrevederi a stat de vorbă Vasile Botnaru cu istoricul Gheorghe Cojocaru.
Președintele Voronin nu a reușit să se vadă cu liderul de la Tiraspol, Igor Smirnov, dar a reușit în schimb să le invite la Chișinău pe arhiepiscopul de Tiraspol și dubăsar Iustinian, cu care, din câte se poate înțelege, nu a discutat doar pe teme religioase. Vladimir Voronin are de mai mult timp o relație privilegiată cu Patriarhia de la Moscova, cea care l-a desemnat în funcție pe arhiepiscopul Iustinian, o relație pe care, iată, încearcă să o fructifice astăzi.
Într-un ziar loial guvernului am văzut totuși pozele cu vasele euharistice. Această poză ține să ne convingă că trebuie să tratăm ca atare această întâlnire. Și totuși, ce semnificații deductibile ar putea avea această întâlnire în contextul în care dialogul dintre Chișinău și Tiraspol practic este blocat, iar Igor Smirnov boicotează pe față invitația lui Vladimir Voronin?
Probabil că dincolo de nevoie de a soluționa niște probleme concrete în favoarea enoriașilor de peste Nistru, președintele Voronin tinde să compenseze cumva lipsa dialogului cu autoritățile de la Tiraspol prin această invitație făcută autorităților bisericești de acolo. Sigur, acesta poate fi un canal indirect de comunicare cu regimul lui Igor Smirnov, nu este singurul de altfel, diplomația rusă fiind cea care de cele mai dese ori intermediază și canalizează dialogul dintre Chișinău și Tiraspol.
Dacă este adevărat că la această întâlnire dintre președintele Voronin și arhiepiscopul Iustinian s-au discutat totuși și alte chestiuni decât cele religioase, chestiuni care țin de tematica reglementării transnistriene, bună oară. Atunci este de ordinul evidențelor că autoritățile de la Chișinău nu dispun de posibilități foarte rapide și eficiente de comunicare cu administrația de la Tiraspol.
Sigur, este un lucru. Președintele Voronin, care este la sfârșitul mandatului său de șef al statului, în ciuda numeroaselor sale inițiative, nu a reușit totuși în toți acești 8 ani de guvernare să pună la punct un mecanism stabil de comunicare cu administrația de la Tiraspol, un mecanism care să se bazeze pe dialogul și comunicarea dintre experții celor două părți și care să funcționeze indiferent de buna sau reaua dispoziție a celor doi lideri. Un asemenea mecanism ar da substanță întâlnirilor la nivelul liderilor celor două părți, el fiind de o importanță vitală pentru buna desfășurare a negocierilor în formatul 5+2 și pentru asigurarea continuității dialogului politic în cazul succesiunii la guvernare.
Istoricul Gheorghe Cojocaru în dialog cu Vasile Botnaru. Vasile Botnaru va modera duminică și o masă rotundă pe aceeași temă, mecanismul dialogului Chișinău-Tiraspol.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
Pentru a treia oară în numai 3 ani, în Ucraina vor avea loc alegeri generale. Miercuri, președintele Iușenca a dizolvat Parlamentul și a anunțat alegeri generale anticipate pentru 7 decembrie. Este punctul culminant al luptei politice cu premierul Iulia Timoșenko, ce durează de mai bine de un an. Oana Serafin are mai multe detalii.
Ucrainienii care l-au văzut aseară pe președintele lor la televizor, anunțând dizolvarea Parlamentului și convocarea de alegeri anticipate, n-au avut nicio surpriză, era de așteptat și mai văzuseră același tip de anunț nu tocmai demult. În 3 ani este a 3-a oară când sunt chemați la vot pentru a soluționa conflictul dintre președintele lor, Victor Iușcenko, și premierul lor, Iulia Timoșenko, foști aliați în Revoluția Portocalie din 2004. Nici acuzele pe care le auzeau nu erau noi. Victor Iușcenko.
Democratismul coaliției, pareconului.
Coaliția democratică, sunt convins, a fost ruinată de un singur lucru, ambiția unei singure persoane, lăcomia de putere, diferențele de valori și interesele personale care au trecut înaintea celor naționale. Decizia președintelui vine după eșecul negocierilor între liderii partidelor celor doi politicieni, blocul Timoșenko și blocul autoapărării poporului ucrainian al președintelui Iușcenko. Coaliția dintre aceste două grupări s-a destrămat pe 3 septembrie, când deputații din partidul doamnei Timoșenko au votat împreună cu opoziția reprezentată de Partidul Regiunilor, al fostului premier promoscovit Victor Ianukovici, pentru limitarea puterilor președintelui. Ivan Kirilenko, deputat din partea blocului Iuliei Timoșenko, a declarat că partidul său este împotriva acestor noi alegeri, explicând:
2 luni
durează procesul electoral, 2 luni se numără și se verifică voturile, 1 lună sunt dezbaterile pentru formarea coaliției. Asta însumează 7 luni în care țara va trebui să treacă prin acest proces de realizare a unei noi coaliții. Ca urmare a acestei continue lupte între președinte și premier, unii ucrainieni au pierdut încrederea în puterea votului. Pensionara Natalia este una dintre aceste persoane. Eu nu mă mai duc la vot, de câte ori să mă mai duc. Totul e fără rost. Facem alegeri, dar nu se rezolvă nimic. Nu avem niciun rezultat. Aș putea să spun că au distrus țara. Dmitro, din Kiev, a mai păstrat ceva încredere. Sigur că o să mergem la vot. Trebuie și o să votez pentru Iulia. E singura persoană, singurul politician care face ceva pentru popor. Frământările de pe scena politică ucraniană sunt explicate de mulți analiști politici occidentali prin confruntarea și divizarea țării, între cei care privesc spre Occident și își doresc țara într-o alianță euroatlantică și cei care privesc către Moscova, considerând că au mai multe în comun cu această parte a lumii.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ce puteți citi în săptămâna, aflați de la Sevolocernei, redactor șef adjunct.
Editorialul lui Viorel Mihail este intitulat Clasicii la preț redus, autorul reiterând o idee de-a lui mai veche și mai obsedantă, că nu ne-am debarasat de simptomul formelor fără fond, semnalat încă de Maiorescu. În interiorul revistei, un amplu eseu pamflet la rubrica Orbii lui Bruegel este intitulat Intelectualii de paie. Viorel Mihail consideră că tragedia țării noastre rezultă din calitatea proastă a intelectualității ei, care, pe lângă faptul că este cam necultivată, mai este și supărată pe propriul popor care nu o înțelege, nu îi înțelege rafinamentul. Eu scriu la rubrica Impresii despre luna plină electorală, văzând stilul polemicilor noastre, care se ghidează de principiul cine nu este cu noi este împotriva noastră, polemiștii se demonizează reciproc și astfel evită discuție serioasă.
Sevolocernei, redactor șef adjunct la săptămâna, v-a prezentat sumarul publicației. În încheierea emisiunii repetăm principalele știri pe scurt. Republica Moldova a fost avertizată că îi va fi din ce în ce mai greu să atragă investiții dacă actuala criză financiară din lume continuă. Avertismentul a fost exprimat la Forumul Economic al Inițiativei Central Europene, forum care s-a desfășurat astăzi la Chișinău. Iar mâine la Bishkek are loc reuniunea la nivel înalt CSI. Delegația Republicii Moldova va fi condusă de președintele Vladimir Voronin. Georgia nu va fi prezentă, a anunțat cu o lună în urmă că se retrage din această asociație regională. Hai să încheiem și ediția din această seară a emisiunii Moldova la ora 7. Ileana Giurchescu și Mircea Sicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire din nou mâine la aceeași oră, la ora 7.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă. This is